Fokus Päevik.
Fokus Päevik.
Tere tulemast kuulama Eesti esimest rahatarkuse podcasti. Minu nimi on Kati Voomets ja kogumispäeviku podcastis räägime põnevate saatekülalistega sellest, kuidas ronida rahatarkuse redelil ülespoole ja jagame praktilisi nippe, kuidas enda ja oma pere rahalist heaolu parandada. Tänase saate teemaks on meil ettevõtlus, ettevõtlikus ja meie saate külaliseks distantsilt on siis ettevõtlik noor Mihkel. Tere Mihkel, räägi endast veidi, et kes sa oled, kus sa tuled ja millega siis igapäevaselt tegeled?
Tere Kati, tõsi jah, nimi mul Mihkel on ja enam, mis ma nüüd enam nii väga noor, 32 aastat vana ja täitsa juba nagu on mõni kogemus ka selja taga. Aga mis me teeme ja toimetame, siis me tegelikult Kreetega üheskoos nüüd 2 aastat tagasi alustasime ettevõtte nimega Pillirookõrs, tänase nimega siis Sakkõrs. Ja nagu nimi ütleb ka, siis valmistame Pillirost joogikõrsi. Ja 2 aastat tagasi see meil alguse sai. Ettevõttes meil on siis jaotatud asjad eelkõige niimoodi, et Kreete tegeleb meil kogu turunduse, marketingi poolega, back officeiga, hoiab meie nii-öelda igapäevast energiat ja tahtmist toimetada. Minu ülesandeks on eelkõige on siis nii-öelda kliendialdus, müügipool sinna juurde ja siis tootmise arendamine samamoodi. Ja noh, ega me ettevõttes ainult kahekesi pole, et meil on väga vahva kaasane Sander Õun, kes on meil materjalitehnoloog, kes vastutab kõrre turvalisuse eest sinna juurde siis kogu toote arenduse poole pealt, mis siis veel meie nii-öelda jääktootest edasi areneb. Kui korra minu enda tausta puudutada, siis üleüldse enne seda, kui me hakkasime Pillirost joogikõrsi valmistama, siis ma eelkõige tegelesin Tallinnas üritusturundusvaldkonnas ja korraldasingi suurkliendi üritusi. Kreete teispidi oli sotsiaalmeedia haldur ja tegeles kõige sotsiaalmeedia poolega. Ja siukene võibolla pisikene taust siis meie kohta. Ja.
Me jõuame sellest veel saate jooksul rääkida nii sinust ja Kreetest kui ka teie lahedast ettevõttest. Aga alustame enne saadet sellise pisikese mänguga, et igalt saate külaliselt ma olen küsinud 3 küsimust. Ja siis ootaks nendele selliseid väga huvitavaid vastuseid. Esimene küsimus sulle on see, et milline on olnud seni meelde jäävaim õppetund ettevõtlusest?
Väga hea küsimus. Ma arvan, et ma annaksin siin selle koha peal isegi 2 vastust tegelikult. Et üks vastus on kindlasti see, et kõik ei ole alati see, mis moodi meile paistab. Ehk kõik, mis juhuslikult võibolla meeldib meile, ei pruugi tegelikult meeldida meie kliendile, et olgu see siis visuaalid, olgu see siis toode ise. Ma pean siin silmas meie puhul meie algelist suunda, et kui me hakkasime oma kõrsi valmistama, siis me arvasime, et jah, et meie põhiklientuur on horeka sektor ja restoranid paarid, aga tegelikult endale täiesti üllatuseks me liikusime ju hoopis üleüldse kingituste kategooriasse. Ja teise õppetunnina, mis on siis minule kõige rohkem pähe jäänud või meelde jäänud, oleks ikkagi see, et ettevõtjana on sul väga suur vastutus. Ja see vastutus ei ole mitte siis, see vastutus on sul nii oma toote ees, kui oma toote brändi ees, kui ka tegelikult teispidi siis enda töötajate ja nende perekondade ees. Ehk et need 2 asja oleksid minu jaoks nagu kõige suuremad õppetunnid.
Aga selle vastutuse all sa pead täpsemalt silmas siis mida, et palkade maksmist, vastutust, ma ei tea, keskkonna, ühiskonna ees, et äkki saad natuke täpsustada seda, mida sa sellel mõtled.
Jaa, ma eelkõige peangi silmas, jah. Ühtepidi otse loomulikult on see palkamaksmine ja töötingimused. Ehk et kui ettevõttel ei lähe nii hästi, kui võiks näiteks minna, on ju, siis tegelikult ega ettevõtjana sul ei ole pääsu, et töötajatele sa pead igal juhul ju nende töötasu ära maksma. Ja samamoodi on tegelikult see töökeskkond, et kus siis sul töötajad töötavad. Et kui meie puhul vaadata, kuidas me alustasime, siis me tegelikult ju alustasime täiesti endal garaažist, võtsime sinna esimesed, või noh, kuurijalt on ju, võtsime sinna esimesed kaks töötajat ja nad olid nii vaprad tegelikult, et ka terve siukse külma talve, ma pean siis silmast detsember, jaanuar ja veel natukene ka veebruarit, nad seal kuurijal meil vastu pidasid. Kus, noh, okei, okay, kui ma ise teen või kui Greete teeb, siis nagu see tundus veel nagu okei okay olevat, aga see, et meil töötajad olid ka selle jaoks valmis ja tegid seda ja samas sõid oma lõunat kuskil väikse kännu otsas on ju ja me pakkisime neid kõiki pakke, mis me välja saatsime, pakkisime endale elutoas on ju ja et selle siuke nagu töötingimuste parendamine on igal juhul ka ettevõtja ülesanne selle koha juures, et töötajatel oleks siis hea üle üldse seal ettevõtja juures töötata. Et ma olen siiamani vägagi tänulik nendele esimestele töötajatele, kes meil kunagi olid ja olid valmis siis meil kuurijal tööd tegema.
Okei, okay. Aga kuna meil on ikkagi tead rahatarkuse podcast ja rahast me räägime hästi palju, siis järgmine küsimus on selline, et milline on olnud sinu suurim raharaiskamine või selline kahetsus seoses rahaga. Ma loodan, et mitte stardikapitali panemine sellesse ettevõttesse.
Ei, stardikapitali panemine see ei ole, ja. Et eks neid eksimusi on tulnud aja peale võibolla õnneks mitte liiga palju. Me ei ole väga palju, ei ole rahaliselt kaotanud. Et kui ma nii-öelda turunduse poole pealt vaatan, siis kindlasti on teine kord juhtunud, et kõik ütleme veebikampaaniad, mis me oleme proovinud teha ja nad ei pruugi töötada ja siis lõppkliendini jõuda. Aga teise nii-öelda investeeringu poole pealt, mis mul kohe tuleb meelde, oli see, kui me saime endal esimest korda kätte suurtes kogustes toorainet, kuna alguses me käisime mere ääres ise tead machetedega nagu ninjad võtsime seda toorainet maha. Ja siis, kui meil jõudis meile esimene suurem tooraine kogus kohale, siis ma tassisin sealt mingisugune, noh, pilliroogu põetakse kahludes, nii et ma tassisin neid kahle, tassisin endal tuppa, mõtlesin, noh, et seal on jube hea, et kuivavad ja saan seda kohe kasutada. Ja tegelikult, mis siis juhtus, oli see, et need kahlud pilliroogu läksid meil kõik hallitama, me ei saanud neid kaugeltki mitte kasutada ja kuigi investeeringuna see tooraine isenesest ei maksnud nüüd jube palju raha, ja siis kui see ümber konventeerida lõpptootesse, me ikkagi mingil määral kaotasime 10, 15, 20 000 eurot ehk, et see, lihtsalt me ei saanud seda tooraine kasutada, mis oli ka väga hea tooraine, mille tollel hetkel ja jäime sellest täiesti ilma. Et see oli küll üks jõuke koht, kus mäletan, et istusin seal tootmises trepi peal ja hoidsin peaga kätte vahel kinni, mõtlesin, no, et miks nüüd seda vaja oli.
Iga asi on millegi üks hea. Aga järgmine küsimus on just vastupidine, et milline on olnud seni siis teie parim investeering?
Ja investeeringu koha pealt ma arvan, et meil kõige parem oli ikkagi see, kui me suutsime endale ühel hetkel osta lasergraveerija. Sest me kõrte peale siis paneme erinevaid siis nimesid, ettevõtete nimesid, kes siis vähegi midagi soovib. Ja sinna maali me kasutasime ühte põletustempit, kus meil oli siis enda pilliro kõrs peale kirjutatud ja kui igakord, kui keegi soovis nagu eraldi logo kõrre peale, siis me panime talle sinna, lasime selle eraldi teha ja see oli selline pikem protsess. Aga lasergraveerijaga oli lihtne, panid selle arvutisse, tegid üks-kaks valmise ja asi töötas. Ja selle lasergraveerija ostmisega oli ka niimoodi, et me ühe oma äripartneriga, kes Hollandis asub, temaga arutasime seda, et kas me ostame selle või ei osta. Ta oli alguses väga skeptiline, ütles, et noh, et oi, me teenime seda väga pikka aega tagasi ja me ise arvestasime ka, et noh, juhu see cirka siukene poolteist aastat võiks olla selle nii-öelda tagasi teenimisaega. Aga kui peale kolme nädalat selle lasergraveerijaga töö tegemist olime me selle juba tagasi teeninud, siis saime tõesti aru, et see oli meile väga hea investeering meie poolt vaadates.
Väga hea, aga nüüd liikudes ikkagi ettevõtte algusaega, et ma saan aru, et Gretega nüüd kahekesti lõitegi selle ettevõtte, aga enne seda te siis elasitegi mõlemad Tallinnas, tegite nii-öelda enam vähem 9-5 kontoritööd, et kus teil see idee tekkis, et siis kolidagi Saaremaale, hakata seal machetedega pilliroogu raiuma, et kust see idee teieni jõudis?
See idee jõudis meie nii, mõtleks, et kahte radapidi, et me olime 2018 aasta märtsis õnnestus, meil käia pikka aega, olime Filipiinidel, mis pikka aega, 3 nädalat on. Ja seal kasutasime siis kohapealseid pomboskõrsi ja Eestisse tagasi jõudes hakkasime mõtlema, et no esialgu nagu Eest on ikka, et noh, et tead, toome sealt Filipiinidelt need pambuskõrsi ja siis hakkame neid siin vahendama. Ja kuidagi ühe sama nädala vahetuse jooksul rääkisime nii minu vanematega kui ka Grete emaga tollel hetkel ja sellest samast mõttest. Ja siis nii mul isa kui Grete ema ütles, et kuulge, miks sa siis kohaliku toorainet ei kasuta, et miks sa sama pilliroogu ei kasuta, mida teil tegelikult kodu juures kõvasti kasvab. Ja esialgu ega me ei mõelnud selle peale otseselt, et me hakkame nüüd tead millegi ka midagi siin tootma ja pigem nagu puiklesime sellele vastu. Ja. Aga siis läksimegi, võtsime need esimesed kõrred sealt endal kodu juures maha, proovisime, vaatasime, et kas toimib ja tead täitsa üllatavalt toimiski. Ja siis sellest see alguse sai. Aga
millest siis te täpselt alustasite, et nüüd see idee tuli sealt Filipiinidelt, proovisite esimese kõrre nii-öelda valmis teha, aga mis siis edasi sai, kas te panite paika mingisuguse äriplaani, ma ei tea, tegite mingisugust tarbija uuringut või mis need järgmised sammud siis olid teil?
Meie konkreetselt järgmised sammud olidki tegelikult need, et me tegime esimesed kõrred valmis, ja otsusime, et tead, paneme need lihtsalt Facebooki enda kontodalt üles ja näitame siis inimestele, et me neid soovikorral siis valmistame. Me ei teinud mitte mingit äriplaani, sest siin kohal mulle meeldib selline Günther Paulilik lähenemine, et tee oma toode valmis ja kui sa oled esimesed müügid teinud, et seejärel tee äriplaan, et sa näed, et sul inimesed nagu päriselt tahavad seda toodet osta. Ja meie tegelikult oma äriplaani esimese üks korralikum äriplaani tegime, ma arvan, 4-5 kuud peale seda, kui me olime juba vaikselt toimetanud. Ja me tegime seda selle jaoks, et osaleda eelkõige sellel Prototroni võistlusel. Et sealt, et me jah, mitte ei teinud oma äriplaani kohe alguses, vaid tõesti nagu mitu kuud peale seda, kui me olime juba natukene vaikselt toimetanud.
Aga kuidas Stardi kapitaliga teil olid lood, et kui palju ja kas see siis tootmine ikkagi seda raha nõudis?
No ega esialgne Stardi kapital oli meil, ma ei tea, kas sa nüüd naerad selle peale või naerakati on, aga meil oli 800 eurot, oli see, millega me alustasime. Ja mis selle 800 eurot, mis me siis tegime? No kõigepealt me laenasin enda isa käest ja Grete venna käest laenasime relakad, et me saaksime seda pilliroogu lõigata. 57 euro eest ostsime ühe käia, siis 250 euro eest ostsime põletustempli ja 400 euro eest ostsime teha tootepildid Holger Kilumetsal. Ja see oli meie kogu esialgne investeering, mis me üleüldse siis enda sellisesse väiksesse kuurialusesse tootmisesse sisse panime. Ja tegelikult tega alguses ei läinudki meil rohkem mitte midagi vaja. Siis otse loomulikult hakkasid sellemuse kulutused kasvama, et meil oli vaja natukene paremaid tööriistu, millega teha ja nii edasi, aga tõesti, et me siia maani meenutame seda, et me alustasime ju ainult 800 euroga.
Ma arvan, et see on just väga inspireeriv, et paljud, kes seda ettevõtte loomist peas mõtlevad, siis tihti tagerdudaksegi selle taha, et pole raha ja pole stardikapitali, aga tegelikult võib-olla tõepoolest, et alguses sul ei olegi suuri summasi vaja, et katsetada ja proovida. Aga sa mainisid seda Prototroni konkurssi, et ma saan aru, et te oletegi oma toodatega siis käinud erinevatel konkurssidel, et kui palju see on teid siis nagu aidanud või mis see teie jaoks nagu kasu nendel konkurssidel on olnud?
No see on aidanud meid iga, tegelikult ikkagi väga palju, et Prototron on tõesti oli meie jaoks esimene selline startupilik konkurs, kus me siis osa võtsime. Ja see aitas meid, me ütleks, eelkõige kogu siukse äri läbi mõtlemise poole pealt. Me saime tänu sellele, saime väga mitmeid toredaid mentoreid ja ka praegus hetkel oleme siis Tehnopolis, oleme kiirendis. Neid võistusi siin startupide maailmas toimub väga palju ja me oleme, meil on õnnestunud osa võtta tõesti päris mitmest, kuigi eks see nii-öelda võistustel osa võtta on ka siukene asi, mis üks hetk oli siuke tunne, et me rohkem nagu võistlemegi, kui tegeleme siis oma tootmise ja toimetamisega. Aga need on annud jah väga palju juurde, silmaringi, kontakte ja nii edasi. Ja üks meie jaoks tegelikult kõige esimene konkurss oli Eesti disaini auhinnad, mis siis 2018 aasta septembris toimusid, kus meil endale väga suureks üllatuseks õnnestus siis võita Eesti elumuutva tootedisaini auhind oma kõrtega ja ka veel rahvalemmiku tiitel sinna juurde. Et see oli tegelikult paljuski nagu selline tõuge, mis meid pani edasi toimetama, et saime aru, et jah, et noh, tõesti sellel kõrrel võiks olla nagu ka pikema ajalist turgu kui ja suuremat turgu kui natukene lihtsalt läbi Facebooki marketplace'i müüa.
Kui palju teil praegu on ettevõttes töötajaid ja kuidas see ettevõtte ongi siis, sa mainisid, et 2 aastat tagasi on nüüd loodud, et selle ajaga, mis on olnud need suuremad võib-olla verstapostid, et nüüd oli 3 töötajat, siis oli see mingi uus tootmishoone või mingi tootmisaparaat, et mis on sellised suuremad verstapostid olnud siis ettevõtte arengus selle 2 aasta jooksul?
Ja üks toredamaid arenguid, mis kindlasti minu ja Greete jaoks üks olulisemad oli see, kui me 2019 aasta 1. veebruaris saime siis kolitud oma, mitte päris oma, vaid rendi pinnale tootmisruumidesse, ehk et me saime kodust, saime ära. Ja saime oma selle nii-öelda kodutootmise lõpetatud, et tekkis nagu ikkagi päris tootmine. Ja möödunud suve me ikkagi ajasime läbi eelkõige 4 töötajaga. Möödunud sügisel oli meil veel samamoodi 4 tükki. Ja aasta lõpus olime siis teadlikud, et kuna me tegelesime oma täisautomaatse tootmisliini arenguga, ehk et siis tegime aasta alguses juba oma töötajatega kokkuleppe, et nendel on tööd kuni selle aasta aprilli kuuni. Ja siis me proovime saada tööle oma täisautomaatse tootmisliini ja siis, kui see juba toimib ja töötab, et siis meil oleme üks hetk võimelised nii-öelda omal töötajad tagasi võtma. Küll aga see käesolev kriis pani meile selles mõttes päris suured põntsud, et me ei ole siiamaani saanud oma töötajad tagasi võtta, kuigi noh, meil seda ka see plaani järgi peaks juhtuma juuni või juuli kuus, aga noh, vaatame, et kuidas see siis läheb. Ja me tegelikult olime sunnitud praegus hetkel ka oma tootmisliini arengule väikse piduri peale tõmbama. Samas on mul teistpidi hea meel öelda, et ikkagi meil ettevõte elab ja toimib ja töötab. Lihtsalt see areng, kui kiiresti ma oleksin lähtnud edasi minna, et see on saanud selle käesoleva kriisiga ikkagi päris korralikult põntsu.
Aga ma saangi aru, et see kriis on siis mõjutanud noh, ettevõtte arenguplaane, aga see tõttu, et siis ikkagi turg on nii-öelda ära kukkunud ja tagant, et inimesed ikkagi nii palju praegu ei osta enam või mis tegurid seal veel on?
Ja selles mõttes, et ikkagi kui kõik restoranid paarid kinni pandi, siis ei olnudki võimalik neile üle üldse pakkuda oma tooteid. Ja kuna meie tooted olid ikkagi väga elusti esindatud igasugustes käsitööpoodides, disainipoodides, ka Tallinna vanalinnas ja üleüldse käivates kohtades, kus siis turist väga hästi kohale jõudis, siis kogu selle kriisi algusega kadus ka see pool ära.
Nii et suur osa oli ikkagi ilmselt.
Väga suur osa, jah, et see korra meid ikkagi ehmatas ja ehmatas päris kõvasti, et olime ikkagi seisus, et, no, et mis moodi ja kas ja kuidas üle üldse edasi. Mm-hmm. Aga mul on hea meel, et me endas või endis selle jõu oleme leidnud ja selle tahtmise, et ikkagi korralikult selle asjaga jätkata.
Aga mida te olete pidanud siis tänu sellele teistmoodi tegema või mõtlema teistmoodi, et väga paljud ettevõtted praegu ju üritavad selle uue olukorraga kohaneda, leida uusi viise, kuidas inimesteni oma tooteid teenuseid viia. Et kas te olete ka selle kriisi jooksul siis midagi ümber korraldanud, midagi ümber mõelnud?
Ja me oleme liikunud aina rohkem siis oma toodete müügiga ikkagi puhtalt oma kodulehekülje kaudu ja siis veebi. Ehk et see on ka ainukene koht tegelikult praegus hetkel, kus meil sellest stabiilset, suhteliselt stabiilset müüki tuleb, mis siis suudab vähemalt meil ettevõttel hoida jalad all. Et küll jah tõsi, et võibolla ise endale nagu pole võimalik palka olnud maksta, aga kuidagi me oleme hakkama saanud. Ja see kriis... Mis see kriis meiega veel tegi meil tänu sellele, et see kriis tuli, siis pidimegi üks, et vaatame, et mis me siis üldse teeme. Ja mainin sulle korra, mainisin, kui me veel ei lindistanud seda podcasti, siis siin kriisi ajal cirka kuu aega me veetsime täiesti metsas. See on otsas mõttes metsas ja istutasime puid. Mis teispidi meil ettevõttel aitas siis seda, et me saame olla mõni aeg süsinik neutraalsed. Aga jah, et me oleme pidanud ikkagi praktiliselt ütlen, päevas päeva vaatamagi seda, et mis moodi endal või enda ettevõttel siis ikkagi ing sees hoida. Sest me ei ole siiamaani ju teinud heid suuri rahakaasamisi ja kui siis öelda, raha põletamis meil ettevõttes ei ole olnud, nii et oleme ikkagi enam vähem oma jõududega proovinud hakkama saada.
Teie need pilliroost kõrred on väga keskkonnasõbralikud, et plastik kõrte asemel pillirooku kasutada on kindlasti väga, väga mõistlik, aga kui palju te ise enne pilliroo kõrte kasutamist ja üldse ka siis tootmist keskkonna peale mõtlesite, et olite te selli alati sellised keskkonnasõbralikud või kuidagi tuli see teie ellu siis natuke nii-öelda ootamatult?
Tead, see ikkagi tuli, minu elus on see olnud ikkagi, ma arvan, viimased 5 aastat, et alates siis olgu see siis prügi sorteerimine ja vaadates siis seda tarbimise poolt on ju, et kas mul kõike seda, mida poes pakutakse, läheb tarvis või õnnestub mul näiteks riided osta üle ütlesid nagu second hand poest on ju. Ja ma ei ole olnud kunagi väga suur uute asjade ostja või ka ihaleja tegelikult. Ja ma arvan, et see on minu väikene huvi ja tegelikult ka Kreetel huvi, mis seal oli kindlasti nagu tagakuklas, sest me oleme temaga sellest nagu mitu korda rääkinud, et ta pidi teine kord turundama ja turustama läbi siis interneti tooteid, millest seda tegelikult ei uskunud, mis oligi täpselt nagu tarbimise suurendamiseks. Ja tal tekis sükkene vastikus seda teha. Ja siis, kui ma veel korra enda peale mõtlen, siis üritusturunduse ajal oligi see, et me väga palju tootsime sellised ühekordseid asju. Olid need siis kaelakaardid või fotoseinad ja nii edasi, et mida me saimegi kasutada ainult praktiliselt ühe korra ja see oli kõik. Nii et me peast olime juba roheliselt kindlasti tükka aega varem, kui me selle kõrre tootmiseni jõudsime, aga see jällegi sirus meie tee sinna rohemaailma, kus me tegelikult olla tahaksime.
Kas lisaks pilliroost kõrte tegemisele olete te mõelnud veel mingite toodete arendamise peale või toote valiku laiendamise peale või on teil juba midagi tehtud töös?
Et töös on meil mitmeid asju. On päris mitu asja, millest ma praegus hetkel kõva jälega rääkida ei saa, sest me peame oma asju natukene rohkem kaitsma. Ehk kuna ka pilliroos kõrsi on tegelikult suhteliselt lihtne olnud järgi teha ka teistel ettevõtetel, siis me võtsime praegus hetkel suuna, et me igal juhul enne seda, kui me tuleme uute toodetega turule välja, oleme me läbi mõelnud selle, mis moodi me nende tootmisprotsesse kaitseme. Ja materjali, nii-öelda siis meie jääkmaterjali arenduses on olnud vägagi suur roll meie väga tublil materjalitehnoloogil Sander Õunal, kes ka praegusel hetkel oma magistritööd pilliroo teemalisel kirjutab, nii et Sander on meil tõesti selle uue materjali taga, mida on olnud võimalik mõnes kohas juba natukene näha, aga kuna neid suundasid on tõesti vägagi mitu, et mille peale minna, siis ma hea meelega liiga palju seda salatuse loori ei tõstaks. Küll asi, mis ma ütlen, on see, et need uued tooted ja materjalid saavad olema 100% naturaalsed ja kasutada ainult siis looduslikke vahendeid, mitte lisades sinna bioplasti ega midagi siukest, sest selle me oleme algus saadik kokku leppinud, et rohepesu me tegema ei hakka ja seda me teha ei soovi.
Äkki selgitad ka meie kuulajatele, et mis see rohepesu täpsemalt on, et see on siukene sõna, mida väga palju kasutatakse, aga mis seal siis tegelikult taga on, et mis see sinu arvates on?
Ja eks ma saan enda arvates öelda, et mitte sinna kasutada mingisugust raamatu tarkus selle juurde, aga rohepesuga ma arvan, et võib väga palju kokku puutuda, et minu jaoks on nagu üks selgemaid näiteid, näiteks see, kui mitte nimesid nimetades, aga üks suur korporatsioon ütles, et nemad nüüd siis 0,5% nende plastik, mitte 0,5%, vaid 50% nende plastikpuderitest on siis tehtud looduslikest ühenditest või siis nii-öelda bioplastist. Ja sellel ma tookski siis näite, et 50% on sul siis nagu puhas plast on ja 50% on siis ümber töödetud plast, aga kui sa võtad nagu võtad terve junni ja võtad seal pool ära, siis see on ikkagi on ju junn. Ja. Ehk et see natukene ma seoksin seda rohepesu nagu sinna maane, et meile jah, üritatakse väga palju siit asju näidata, et need on rohelised, samas on need tarnitud meile kuskilt Hiinast või üleüldse või Ameerikast on ja võttes sinna juurde siis kogu siukse transporti alajälje ja nii edasi, siis pole seda rohelist asja enam, sealt ei jäägi alles on, et kuigi oletame, et tootmine on olnud mahe tootmine, siis tegelikult peale kogu seda transporti ringi on selle jälg märgatavalt suurem kui see, kui lihtsalt endal koduriigist põllupealt näiteks tomateid noppida.
Ehk siis selle vastu aitab see, et olla väga teadlik ja jälgida, vaadata, mida tarbida ja mida osta ja millised teenused kasutada ilmselt sellise kriitilise pilguga.
Jah, otse loomulikult on ja siis jällegi jõuame sinna samasse välja, mis ma nagu enne ütlesin, see samasse tarbimine on. Et natuke vähem asju võiks nagu üleüldse tarbida, aga mulle tundub, ma muidugi ei tea, on ju täiesti 100%, aga mulle tundub, et ütleme see kriisi aeg siin on kindlasti nagu selle võimaluse inimestes peas nagu avardanud on ju, et kuigi siin okei, just tehti ju kaubanduskeskused uuesti lahti ja ma eeldan, et väga paljudel oli soovi, et shoppama minna kõvasti kohe on ju, siis samas vaadata seda, et 2,5 kuud saadi kenasti hakkama, kas siis oletame interneti ostudega, aga ma usun, et see tarbimine sellises suures mahus kindlasti natukene langes selle aja jooksul.
Mm-hmm. Kindlasti, jah. Aga eks siis numbrid lähiajal ilmselt näitavad seda, et kui kõvasti.
Nipinurk.
Ma vahepeal loesin ette kogumispäeviku Facebooki grupist inimeste soovitused seoses lisaraha teenimisega. Et tänase saate teema on meil küll ettevõtlus, aga tegelikult sellise lisaraha teenimisega võib ju sealt võib alguse saada siis ka nii-öelda oma ettevõtte loomine, et miks mitte. Paula Kristel kirjutab sellest, et kõik sõltub sellest, millest ise rõõmu tunned ja mida oskad. Mina tegelen põhitöö kõrvalt käsitööga ja eelmisel suvel tegi tutvust ka peegel kaameraga. Nii olengi juba sümboolse summa eest mitmele tuttavale kingitusi valmistanud ja üritusi pildistanud. Lisatulu olen saanud ka kinkekaartide näol erinevatest uuringutest osavõtmisega, kasutatud kuid heas korras asjade müümisega ja nii edasi. Kooli ajal andsin ka järelaitamistunde. Margit kirjutab, et ta tegi circa 10 aastat tagasi põhitöö kõrvalt toimetamistööd, Võtsin vastu keeleeksameid, kirjutasin, koristasin, tegin filmidele subtiitreid, äritsesin, ehk siis ostsin odavalt ja müüsin kallilt. Ja ühel hetkel sain aru, et rohkem raha on võimalik teenida, kui pühendud ühele asjale ja oled selles hea või veelgi parem. Aga nendest töörabamistest sain teadmise, et alati võiks tagavaraks olla oskusi, mis kindlustavad ootamatutes olukordades tagala ja annavad kindlustunde, et saad hakkama. Ja Inna kirjutab, et tema käib põhitöö kõrvalt ülikoolis loenguid andmas. Müüb väikseks jäänud laste riideid või kodus kasutult seisvaid asju. Ja teeb ka esimesi samme investeerimises ning passiivse tulu teenimisega. Ja mees siis kolab aegalt mööda veebioksjoneid ringi ja kui miskilt head leiab, siis ostab ära. Ja kui endal siis otsaselt seda asja vaja ei ole, müüb siis kallimalt edasi. Et sellised väikesed nipid kogumispäeviku gruppi liikmetelt seoses siis lisaraha teenimisega, et kindlasti praegu väga paljudel on sissetulekud langenud või ütleme hoopiski ära kadunud, et siis kindlasti tuleks otsida lisaks säästmisele ka võimalusi lisaraha teenimiseks ja miks mitte see lisaraha teenimine võib siis avada nii-öelda uued uksed ja uued huvid ja miks mitte ka siis sealt pealt oma ettevõtte loomiseni. Mihkel, et tulles tagasi nüüd pilliroo-kõrre ehk siis sakk-kõrre juurde, et millised on olnud sellised suurimad takistused ütleme ettevõttega alustamisel või üldse toimetamisel?
No mis need takistused seal ikka ei... tegema peab, see on nagu põhine takistus ja ma arvan, et kõige suurem takistus on inimene ise selle juures ja ma tean, et ka mina olen olnud meil ettevõttele kindlasti vahepeal takistuseks selles mõttes, et kui ikkagi ei tee ja ei toimeta, ega siis asjad edasi ei liigu ka isenesest.
Eks siis selline peale hakkamine ja...
Ja muidugi peale hakkamine, julge peale hakkamine, et mitte keegi teine meie eest asju ära ei tee, see on nagu täiesti 100% kindel on ja... Et võid ju loota, et ise hakkab midagi juhtuma, aga ikka ei hakka küll, kui täitsa aus olla.
Kui palju nüüd see on ikkagi aidanud teid, et te olete koos elukaaslasega selle ettevõtte püsti pannud? Et kas on kuidagi olnud see läbi kindlam tunne, et saab kellegi ka neid asju arutada või vastupidi on sealt ikkagi tekkinud ka mingisuguseid sõnelusi, tülisid?
Ma otseselt nagu tülideks ei nimetaks need asju, et selline väga emotsionaalne arutelu kindlasti. Ja teispidi, kui nagu koos kodus seda kogu aeg teha, siis vahepeal tekib tunne, et nagu mitte midagi muud ei olegi olulist. Et ongi ainult nagu see ettevõtte arendamine ja selle ettevõttega tegelemine, et siis võib lihtsalt meelest ära minna see, et kui oluline tegelikult on see oma suhe seal juures on. Et seda peaks nagu kindlasti meeles pidama, et mis iganes sa teed, siis see on kõiges töö, aga oma suhet peab ikkagi selle juures hoidma.
Kuidas te olete suutnud hoida siis seda nii-öelda tööeraelu tasakaalu, et kas te olete kokku leppinud, et õhtul mingist kellast alates ei räägi enam tööst või on mingid muud piirid teil seatud või kuidagi lihtsalt sujuvalt jooksvalt
toimib? Pigem selline sujuvalt jooksvalt, et me ei ole nagu selles mõttes nagu mingi kellaajalisi piiri pannud, absoluutselt mitte, et kui me siin podcasti alguses rääkisime sellest, et jah, et me oleme nüüd loobunud 8-5 tööst on ju ja tegelikult mõteks siia nagu ääremärkusena, et pigem on nüüd liikud nagu 24-7 töö juurde on ju. Ehk et selle oma ettevõtte tegemine ongi ju see, et sa pead sellega kogu aeg tegelema ja sa ei saa endale vabat hetke selles mõttes. Okei, sa saad endale vaba hetke võtta, aga kui on ikkagi asjad, mis on vaja ära teha, siis nagu ma ütlesin, mitte keegi teine soojast neid asju ära ei tee, ütleme suuremas firmas on nagu võib-olla veel lootus, et keegi teine tead, aitab sul midagi ära teha, siis väikses on ikkagi see, et sa pead ise tegema. Kodus me siis jagame neid maid on, et kes mida varasjagu tegema peab, aga ta on ikkagi selline ühes koos tegemine, et selles mõttes on jube hea on kellegiga asju koos teha, et üksinda üksinda nüüd üldse kõike väga raske teha. Et jah, mitmekesi koos on või tiimiga koos on alati lihtsam ja lõbusam.
Kui nüüd rääkida veel endast plussidest ja miinustest, et et kui sa nüüd võrdled seda ettevõtlust palgatööga, et millised on sinu jaoks sellised suurimad plussid ja ka mõned võib-olla miinused, et no, mõni asi siin tuli ka välja, et kui ei ole ka enam 9-5, vaid on 24-7 tööpäev nii-öelda, et aga mis sa nüüd võib-olla positiivsete asjadena kõigepealt välja tooksid jälle?
No, esimese asjana ma ütleksin kindlasti vabadus. Ehk kogu see otsustusvabadus ja ka tegelikult ise enda vabadus on ja sinna juurde, et kuigi jah, see on 24-7, siis tegelikult ma võin võtta endale täiesti suvalise teisipäeva ja minna ja ma ei tea, näiteks metsas discgolfi mängida terve päeva, kui ma seda peaksin tahtma teha. Või siis ja ongi jällegi keset päeva tead joogat teha või tennis mängida, no, näiteks on ja selline vabadus sinna juurde. Ja teise asjana see siis ütleks selle, et see oma brändiga tegelemine, kui niimoodi, et meil ongi jällegi nagu see õigus ja vabadus, et me saame teha brändiga neid otsuseid nagu meie tahame, et mitte keegi teine ei ütle meile ette, et mis sa nüüd parasjagu tegema pead, vaid see, kus me siis parasjagu otsustame olla ja mida me parasjagu otsustame teha, et see on puhtalt meie endi teha.
Et praegu ütleme, kui 2 aastat tulete sellega siis tegelenud, siis sellist kahetsusmomenti veel ei ole tekkinud, et ja, tahaks tagasi kahetsa, palgatööle.
Mõnikord on kindlasti oleks lihtsam palgatööl olla, et kui ütleme palgatööl olles, siis tihti peale väga ootasid seda palgapäeva, siis tööandjana nagu sa pigem nagu väga ei oota seda palgapäeva.
peab raha ära andma.
Et peab raha ära andma, et see on nagu küll võibolla selline erinevus seal sees, aga jah, noh, kui nagu kõik ainult nii-öelda rahasse ümber konverteerida, et siis muidugi oleks mingil määral lihtsam olla palgatööl, aga ega me ei otsigi ainult seda lihtsust tagada.
Mm-hmm. Selline väljakutse siis ka enda jaoks.
Muidugi. Väljakutse ja see, et nagu ise ka päriselt midagi ära teha. Et muidu teed kellelegi teisele, aga siis saab ikkagi ju noh, ise teha. Et ma arvan, et kunagi on päris kift meenutada, et noh, näed, et tegime seda selle pilliro kõrre sinne.
Kindlasti meie podcasti kuulevad väga paljud inimesed, kes samamoodi kuskil kuklas on see mõte nii-öelda istumas, et tahaks teha enda ettevõtet ja võib-olla isegi mingisugused ideed on olemas, et mida sina siis soovitad sellistele inimestele, kes siis kuskil unistustes on see mõte olemas, aga ei ole siis seda veel teoks tehtud, et sellised mõned head võib-olla näpunäited või soovitused sinu poolt. Millest siis pihta hakata?
No, esimene asja on täpselt see, mis sa ütlesid, et tuleb pihta hakata. Ja tulebki pihta hakata, noh, nii lihtne kui see ka, või nii keeruline kui see ka ei tundu. Ma toon sellise võrdlus, et ega tiivani peal pikutades sul ju noh, kõhulihased isenesest ei teki. Samamoodi lihtsalt kontori või noh, laua taga issudes, arvuti taga issudes, sul ei juhtu mitte midagi, et noh, et tegelikult tuleb ka teha ja nagu ma enne ütlesin, siis noh, et üksi võibolla on väga raske asju teha ja väga hea oleks, kui sa suudaksid leida endale kõrvale kas siis sõbra või tuttava, kellel võiks olla sarnane huvi, temale siis näiteks oma ideest rääkida, mis on ja ehk hakkab sealt siis midagi välja kooruma ja kasvama. Ja selle koha peal võivad kindlasti tulla tegelikult abiks need ma toon selle sama selle Prototroni võistluse näiteks on ju või Climate Launchpadi, mis on teine selline rohetehnoloogiate kiirendi võistlus, et otsidagi siukseid võistlusi, sest ühtepidi on see, et kui mul on idee olemas, siis on alati hea rääkida inimestega, kes on olnud kas siis näiteks ärivainas pikemalt või erinevates kogukondades pikemalt, kes siis teavad ja oskavad sulle nõu anda, et kuidas siis oma äri ideega edasi minna. Ja kui see nii-öelda see äri idee on siis nii-öelda enda jaoks kirja pandud, ma ei räägi veel äri plaanist, vaid lihtsalt äri ideest on ja sa oled leidnud endale kõrvale toredad inimesed, kellega koos seda teha, siis sa juba pihta hakkake. Aga kõige esimese asjana tuleks ikkagi pihta hakata.
Kuskilt midagi teha.
Kuskilt midagi teha, jah.
Mina mäletan, mina kunagi alustasin ikkagi sellest, et panin ja mõtlesin läbi selle enam vähem mingil kujul selle äriplaani ja noh, muidugi ka idee, et ma mäletan, ma käisin, oli vist EAS-i koolitus ja seal oli koos umbes 20 ettevõtliku inimest, kellel kõigil olid siis omad ideed taskus ja tegelikult pärast teist koolituspäeva umbes pooled ikkagi said aru, et see idee, mis neil on aasta, et seal olnud, et siis see tegelikult noh, numbriliselt ja igatpidi ikkagi ei toimi. Et ka see on tegelikult võibolla hea harjutus, et kas või läbi mõelda korraks ja noh, istudagi maha ja panna kirja enda idee ja ma ei tea, potentsiaalsed kliendid ja nii edasi, et kas ka see läbi mõtlemine, ma arvan, et annab juurde väga palju või vähemalt saab sellest kihust nii-öelda korraks võibolla lahti või noh, saabki midagi juba reaalselt nagu teha. Et selline soovitus ka veel siia lõppu.
Jaa, otse loomulikult, sest tegelikult ongi see, et kui sa juba endal sinna äriplaani nagu ka need numbrid ja asjad kirja paned, on, ja, siis ja noh, ikkagi alguses loodad, et et ma hakkan jube paljudele näiteks midagi müüma, siis noh, tegelikult peaks ju läbi mõtlema ka see, et kuidas ma müün neile ja kuidas ma selle tootega, mis on täiesti tundmatu toode, siis kokkuvõttes klientideni jõuan, on, ja.
Ja kõik see läbimõtlemine annab sellele nii-öelda reaalsema mõõtme kohe sellele ideele. Ja tegelikult mul meenub, et meie Swedbanki blogis Kukkur on olemas selline asi nagu äriplaani tööriist, et see ongi nii-öelda eeltäidetud formaat, et sinna tuleb siis panna sisse enda idee ja nii-öelda potentsiaalsed kliendid ja nii edasi, et see aitab kõik siis nii-öelda need etapid ilusti läbi mõelda ja lõpuks saab siis endale sellise PDF-kujul selle ilusti endale arvutisse laadida ja põhimõtteliselt annab noh, sellise struktuuri ette, et millele kõigele siis peaks enne ettevõtte loomist siis ideaalis mõtlema. Aga Mihkel, kas sa soovid veel siia lõpetuseks midagi kogumispäeviku podcasti kuulajatele soovida, et sa kindlasti oma jutuga juba, ma loodan, et väga palju seda inspireerisid, aga on sul veel selliseid mingid soovitusi nõuandeid?
No ühe mõttena ma siia sellisesse keerulisse aega ütleks küll seda, et proovime seda sellisest positiivset meelt hoida ja rõõmsat tuju kõige tegemisel, mis me siis teeme, et naeratus suul või näol ringi käies on palju toredam kui mossis näoga ringi käia ja kui seda väga head ideed veel ei ole, millega pihta hakata, siis küll ta tuleb. Ja kus ta tuleb, on natukene ringi vaadates, raamatuid lugedes kindlasti. Ja kui see hea idee siis tuleb, siis esmeaselt mine räägi sellest oma vanaemale. Ja kui tema sellest aru saab, siis võib sellega täiesti vabalt edasi minna.
See on päris hea soovitus, et vanaema saab aru. Paljud asjade puhul on see vanaema päris hea nii-öelda test.
ja vanaemade kogemused, need on hoopis teised, nii et nendega tasub rääkida.
Mihkel, et ma teen tänasest vestlusest väikese sellise kokkuvõtte ka, et mina sain selliseid päris mitmeid märkmeid siia endale üles kirjutatud. Et nii-öelda õppetundidest, mida te välja tõite, oli see, et kliente tuleb kuulata, et see, mis siis meeldib nii-öelda ettevõtte loojatele, ei pruugi tegelikult meeldida klientidele, et alati siis testida oma teenust toodet ikkagi ka klientide peal ja kuulata nende tagasisidet, et mitte võibolla olla nii-öelda täiesti kinni enda esialgses mõttes. Siis te tõite ka välja, et see ettevõtjana ikkagi on suur vastutus ja sellega tuleks siis arvestada, et igaüks, kes siis tahab ettevõtjana tegutseda, et ta peaks ikkagi ka laiemalt seda vastutuse aspekti siis mõtlema ja sellega arvestama. Siis huvitav oli see, et sellist konkreetset äriplaani teile alguses ei olnud, vaid te siis lähtusitegi sellest, et tegite toote valmis ja tegite ära ka esimesed müügid, et näha, et kuidas siis reaalselt see toode inimestele meeldib. Ja alles siis paari kuu pärast panite paika siis detailsema äriplaani. Ja erinevad konkurssid on teil aidanud siis asju paremini läbi mõelda ja tegelikult ka saada silmapaistvust, et ma ka kindlasti omalt poolt soovitan osavõtta erinevatest konkurssidest, mis iganes võistlustest, disainivõistlustest, et kui vähegi nii-öelda võimalust on, et saab kindlasti juurde uusi mõttekaaslasi, saab silmapaistvust, tuntust, et see kõik on kindlasti kasuks ja kui läheb hästi, siis saab ka raha kindlasti juurde. Siis tõid välja selle peale hakkamise olulisuse, et kui ikkagi keegi mõtleb ettevõtlusega alustamise peale, et siis tulebki lihtsalt proovida, et esialgu kindlasti võib seda teha ka põhitöö kõrvalt, et vaadatagi vaikselt, et kuidas see asi siis tööle läheb ja kui tundub, et ikkagi nii-öelda turg on ja see idee toimib, siis hakatagi seda nii-öelda suuremalt ajama. Takistuse koha pealt sa tõid välja selle, et inimene on ise ikkagi suurim takistus. Et see on minu arust väga hea point, et tasubki võib-olla vahepeal ka vaadata nagu peeglisse ja analüüsida, et mis nüüd siis natuke võib-olla läks valesti või võib-olla saaks midagi teisiti teha. Ja siis plussidena sa tõid kindlasti välja ka selle, et see ettevõtlusega tegelemine annab sellise vabaduse, et vabaduse teha neid asju sellel ajal, millal sina seda teha tahad. Samas tuleb arvestada, et see ettevõtlus on ikkagi kell 5 pastakas ei kuku, vaid see on ikkagi 24/7 tegelemine, et seal on jah sellised nii plussid kui miinused. Ja viimase soovitusena sa tõid ka välja selle, et tuleks leida kõrvale keegi siis sarnase huviga sõber tuttav või miks mitte ka elukaaslane teie enda ettevõtte näitel, et on lihtsam, kui saab asju läbi arutada, läbi mõelda ja see üksi pusimine, tean ise enda kogemusest ka, on ikkagi väga, väga keeruline, et alati on parem, kui keegi on kõrval ja kui kedagi sellist kohe leida pole, siis jällegi need maailm konkurssid ja sellised kiirendid ja kõik sellised kohad kindlasti annavad neid mõttekaaslase juurde ja ka mentoreid, et tuleks avatult oma ideedest rääkida. Nii, Mihkel, suutsin enam-vähem kokku võtta sinu juttu kõik.
Tundub nii, jah.
Aga väga tore. Mina, Mihkel, tänan sind täna oma mõtteid jagamast ja ma soovin siis teie ettevõttele väga palju edu ja lõpetuseks teeme selle ühe asja selgeks, et kas see on siis pilliroogõrs või on ikkagi sakkõrs?
No nüüd on ta ikkagi sakkõrs, sest pilliroogõrt me kaitsta ei saanud nimena kuidagi oma vahel, aga sakkõrsi juba saime.
Okei, okay, aga see on ka väga selline catchy nimi.
Jah.
Ei oska eesti keeles seda paremini öelda. Aga super, mina tänan ja kõik, kes meie podcasti kuulasid, ma loodan, et te saite siit häid nõuandeid ja nipped, kuidas siis enda ideedega algust teha ja inspiratsiooni siis üldse alustamiseks. Ja kui teile meie episood meeldis, siis pange 5 tärni, subscribeige, jagage seda, et see jõuaks siis võimalikult paljude inimesteni. Me kohtume teiega juba järgmises podcasti episoodis või siis vahepeal ka kogumispäeviku Facebooki grupis, et seniks püsige terved ja säilitage positiivset meelt. Tšau!